Armu ja rahu kõigile. Täna me räägime sellistest murrangulistest hetkedest meie elus ja see on täiesti lahutamatu osa uskliku elust. Ei ole võimalik niimoodi, et sa terve elu purjetad oma ristimise aegsete kogemustega edasi. Ja selle tõttu see on teatud mõttes jätk sellele kõnele, mida siin osasaamisteenistusel sai räägitud. Et see maailm on suhteliselt isekas ja väga palju Jumal kasutab meid sellest töös isekusest lähtuvalt. Aga see ei saa päris nii lõpuni olla. Kuskil on selline murrangupunkt ja täna vaatame ühte murrangupunkti. Et teel näitena, kui mõelda looduse peale, siis ma imetlen neid linde, kes kasvatavad oma lapsi, või loomi, kes kasvatavad oma lapsi. Ja kui te vaatate neid perioode, kui kaua ema või siis isa viibib oma lapse juures, siis igal liigil on see väga täpne aeg. Ei ole võimalik selliseid ülemääraseid aegu anda kasvamiseks. Ja kui kedagi püütakse siis kasvatada vanemate poolt, siis ühel hetkel vanemate armastus või see hool ütleb, et nüüd pean mina sinu elust välja lülituma ja sul tuleb edaspidi hakkama saada. Sa kas elad ja kasutad neid omadusi või oskusi, mida ma olen edasi annud, või sa sured. Ja kui see nii ei oleks, oleks väga raske elu edasi viia. Vahest kristlikus elus meile tundub, et üks murrangupunkt on ristimine ja sellega asi piirdub. Reaalses elus Jumal laseb meil mingist kasvatusest osa saada, siis toimub mingi murrangupunkt, sa kas eirad seda, piiblis nimetatakse, ja siis paljud jätsid Jeesuse maha. Või võta täiega selle uue kogemuse vastu. Ja nendele uutele kogemustele on võimalik läheneda teadlikult, nii nagu, ma ei tea, me õpetame lapsi koolis, teame, millal on esimene klass, teine, ja millal on siis põhikool ja millal on gümnaasiumi lõpp. Ja need on väga täpselt määratletud kõikidele inimestele täpselt ühel ajal. Ei tehta siin vahet, kas sa õpid, läbid, või nii-öelda upud haridusse, et ei saa sellega hakkama. Võib-olla kunagi teinekord elus võtad uuesti oma hariduse tee ette, aga need ajad on väga täpselt paika pandud. Küll aga minu mõelest kristlus väga sageli ujub ja siis peab Jumal sekkuma meie ellu väga selliste tormiliste sündmustega. Ja tark inimene siis laseb vähemalt siis arusaamist endale ja loeme koos juba tuttava loo hingamispäeva koolist, kuigi seda kirja kohta seal ei kasutatud, aga kõik on saanud sellele tekstile mõelda või sellele juhtumile nädala sees. See on Apostlite tegude 9. peatükist, esimesed 22 salmi loeme. Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmise ähvardusi issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele. Et kui ta iial peaks leidma mõne usu teel käijaist, olgu mehi või naisi, võiks ta aheldatult tuua nad Jeruusalemma. Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevas tema ümber valgus ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält, mis talle ütles, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga tema ütles, isand, kes sa oled? Ja hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Kuid tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema. Mehed, kes temaga koos käisid, teed seisid sõnatult, nad kuulsid küll häält, ei näinud aga kedagi, aga Saulus tõusis maast üles ja oma silmi avades ei näinud midagi. ning ta viidi kättpidi talutades Damaskusesse ja 3 päeva oli ta pime. Ei söönud ega joonud. Ent Damaskuses oli üks jünger Hananias nimi ja issand ütles temale nägemuses Hananias. Tema vastas, issand vaata, siin ma olen. Ja issand ütles talle, tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse Sirgeks ja otsi Juuda kojas üles Tarsusest pärit Sauluse nimeline mees, sest vaata tema palvetab ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks. Hananias aga vastas, issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jerusalemas. Ja siingi on tal ülempreestrite käest meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Aga issand ütles talle mine, sest tema on mul valitud tööriist, minu nime kandama rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette, sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast. Siis Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja pannud omad käed Sauluse peale ütles, Saul, vend, issand on mul äkitanud Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis püha vaimu. Ja kohe langes Sauluse silmadelt otse kui soomuseid ja ta nägi jälle. Ta tõusis püsti ja laskis enese ristida. Ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta tagasi oma jõu. Saulus oli siis mõned päevad Damaskuses jüngrite juures ning hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogides Jeesusest, et see on Jumala poeg, aga kõik kuulajad jahmusid ning ütlesid, eks tema ole see sama, kes Jerusalemas hävitas selle nime appi hüüdjaid, kes on siia tulnud selleks, et neid viia aheldatult ülempreestrite juurde. Saulus läks aga järjest vägevamaks ja ajas segadusse Damaskuses elavad juudid ning selgitas, et Jeesus ongi Messias. Sündmustega on kord nii meie elus, et meile võidakse anda väga hea tunnistus, väga hea võimalus mingi muutus oma elus vastu võtta, nii nagu nädala eest oli tunnistus, kus üks inimene rääkis, kui palju ta on otsustanud missiooni tööle aega kulutada. Et kas keegi tahab tunnistada oma otsusest kulutada nüüd pärast seda missiooni tööle konkreetne aeg, 1 tund kuus, 1 nädal kuus, 1 päev kuus? Jah. Ma ütlen, et kas sellest, et keegi tunnistas oma elu otsuse üle, kas keegi on võtnud otsuse vastu, et nüüd ma midagi tahaksin muuta oma elus? Ei, ma tegelikult mõtlesin ühte konkreetset, inimene kuulas seda, mis rääkis, see oli niivõrd tore tunnistus ja ma otsustasin oma elus ka mingi otsuse vastu teha. Üks aamen oli. Ja, et aga ühtepidi on nii raske nagu välja öelda, et ma tegin otsuse näiteks 1 päev või 1 tund. Ja raske on siis, kui me seda otsust pole teinud. Kui keegi on otsuse teinud, siis ta tõuseb püsti ja ütleb, mina tegin selle otsuse. See on väga lihtne. Kui me oleme ebakindlad oma sõnadelt ja otsustelt, siis me ei ole neda otsust teinud. Ja ma mäletan, kui kunagi oli 6.45 hommiku palvus Tallinna koguduses, siis 2 kuud hiljem üks inimene tuli minu juurde, ütles, et tead Olavi, ma ei ole veel otsustanud, kas ma hakkan osalema hommiku palvusel või mitte. Mu silmad läksid vist väga suureks, sest ma imestasin, kuidas on võimalik, et sa 2 kuud pole teinud otsust. Sa oled 2 kuud iga päev otsustanud, et ma ei osale sellel. See on otsus. Me teeme alati otsuse ja ma ütlen, et Jumal tahab meid otsuseid panna tegema sellistes olukordades, kus me tunneme, issand, ma ei saa oma aega veeta ilma sinuta. Ma tahan sinuga koos olla. Ja teate, nii naljakas, kui see pole, kui sa temaga aega koos veeta ei taha, sul on midagi muud teha, siis seda võiks nimetada issanda kiusamiseks. Mina ei ole sobilik arvustama seda, mida Saulus teeb või Paulus teeb. Väga sageli aetakse segi ja öeldakse, et enne oli Saulus, pärast oli Paulus, et need inimesed levitavad müüti, mis on kunagi kuskilt alguse saanud. Paulus oli sünnist saati Saulus ja Paulus, üks heebra nimi, teine kreeka nimi. Ja tal ei olnud sellist õige usu ristimist, et siis kui sai uueks, siis pandi talle uus nimi. Ta ise nimetab ennast apostlite tegude lõpus Saul, et see on tema nimi. Aga meile meeldib igasuguseid asju juurde kirjutada. Fakt on see, et ta oli usklik mees, kes arvas, et ta kõigest hingest Jumalat teenib. Ta oli terve elu pühendunud õpilane kõikides nendes vaimulikes koolides, mida talle elu ette tõi. Ja ta oli üks usinamaid õpilasi. Ja kui ta oli koguduses, oli ta väga usin tegelane ja ta andis parima sellest, mis tal oli Jumala teenimisse. Ja need inimesed, kes ta ümber olid, tunnustasid, osad inimesed valust karjusid selle käes, aga ei saa öelda, et ta ei oleks teeninud Jumalat. Ja ma hakkan kohe paraleeli tooma, et meiega võib ka niimoodi olla, et me väga arvame, et pühendunult teenime Jumalat, et iga tunnistus, mis meist antakse, paneb kõiki kiljuma ja Jumalat vastu võtma. Ometi see samane Paulus Rooma kirjas ütleb, et aga teie juutide pärast on paganate ees nii-öelda naerualuseks tehtud see kuulutus evangeeliumiks. Et me kujutame ette, et meie elu on nii arenev ja iga kell võime tunnistama hakata, aga nii nagu me komistame teatud sellisele konkreetsele küsimusele, ei pruugi see olla üldsegi nii ehe, kui see saab olla. Paulus on siin oma elu muutus tegemas. Ta on oma järjepidevas teenimises, ta isegi ei saa aru, et midagi on probleeme, ta paiskab tapmise ähvardusi issanda jüngrite vastu, läheb ülempreestri juurde, palus temalt kirju sünagoogidele, kus õpetatakse Jumala sõna tollel ajal. Mitte ükski inimene ei kahtle selles, et sünagoog on see paik, kus kirja õigesti esitatakse. Ja ta küsib sellist, kui eeskujulik usklik sünagoogidele ülempreestrite tunnistust, et see, mida ta teeb, on õige. Ja kui ta iial peaks leidma mõne usuteel käijaist, olgu mehi või naisi, võiks neid aheldatult tuua Jeruusalemma. Ja see on väga siiras otsus, et ta ei tegele mitte Jumala sõnumi kuulutamisega, vaid nende sidumisega, et need, kes kuulutavad Jumala sõna, ei saaks seda teha. Ja on väga innukas selles. Ja kui ta oli sinna minemas, lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevas tema ümber valgus, ta kukkus maa peale maha ja kuulis ühte äält, mis talle ütles, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? See on esimene kord, kui Jeesus kõneleb Saulusega. Kui ma küsiksin veel ühe küsimuse ja ma ei küsi praegu vastust, aga enda sees iga üks, millal Jeesus kõnetas sind? Millal Jeesus sai sulle hommikul öelda, täna me teeme seda, täna me teeme teist? Ma ei mõtle, et sa avasid piibli kuskil, vaid nii nagu Paulusele Jeesus sellel murrangusel hetkel otse kõnes ütleb, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Et ma ei arva, et Jeesus peaks kellelegi niimoodi saama ütelda või peaks ütlema, aga nii otse, nagu ta räägib Paulusega, oled sa kuulnud Jeesust endaga niimoodi kõnelemas? See on see hetk, kus sa saad tõnnistada, et üle eile ma rääkisin temaga. Ta sai mulle anda selle korralduse ja ma tegin selle asja ära. Ma ei mõtle siukselt häguselt, vaid sa tead, et Jeesus seisis sinu ees ja rääkis sinuga. See on väga hea, kui see on. Ja ilmselt ei saa sa seisiti, kui sa pead sellest tunnistama kellelegi. Aga siin on nüüd vist esimene kord, kui Paulus, kes on lapsepõlvest peale olnud Gamalieli jalgade ees, ta on niivõrd ustav mees, et isegi, ma ei tea, kas seal oli muid tegevusi, kui olla sünagoogis või õpetuse sees. Ta ilmselt on mees, kelle kohta öeldakse, et ta tunneb piiblit väga hästi. Igas sünagoogis antakse talle head tunnistust. Ja ta isegi annab endast väga muljetavaldava tunnistuse, Apostlite tegude 26. peatükis, kuni juhtub see hetk, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Ja tema vastus näitab, et ta pole selle tegelasega enne kordagi vestelnud. Tema ka mitte kunagi pole rääkinud. Ta ütleb, isand, kes sa oled? Kes sa selline oled? Huvitav. Nii hästi ta ei lugenud mingisuguseid muid õpetusi. Ta luges Jumala sõna ja nüüd küsib, kes sa selline oled. Ja hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Kuid tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema. Ja mehed, kes temaga koos käisid teed, seisid sõnatult, nad kuulsid küll häält, ei näinud aga kedagi. Aga Saulus tõusis maast üles ja oma silmi avades ei näinud midagi. Ning ta viidi kättpidi talutades Damaskusesse ja 3 päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud. 3 päeva oli pime, ei söönud ega joonud, vajas talutamist oma teelt, kus tal on vägevad kirjad kaasas, tunnistus teha seda, mille kohta öeldakse, sa kiusad mind. Kui Jeesus saab jutule. Ma mõtlen, kui abitu peab olema inimene selleks, et Jumal temaga rääkida saaks. Oh, kuidas me oskame üksteist õpetada, kuidas vaimulik inimene peaks välja nägema ja kui palju ta peab rääkima ja kui palju ta peab laulma ja kui palju ta peab õpetama. Aga kas kõige selle keskel saab Jeesus meid kõnetada ja öelda, sina minu sõber, miks sa mind taga kiusad? Aga tundub, et see on eluliselt teenimise juures oluline, see muutus, see olukord, kus sa võtad ette palve vormi, kus sa mitte ei räägi seda, mida sina tahad rääkida Jumalale, vaid sa kuulad seda, mida temal on sulle öelda. Ma arvan, et Paulus oli mees, kelle juures igaüks igatses palvele minna. Ma ei tea, mis nende palvetega toimus, aga kindlasti ta autoriteet oli väga võimas. Ja ilmselt tegi ta kõike nii täpselt, nagu selle rahva seas vaimulikus välja pidi paistma. Aga nüüd sellel hetkel, kui ta kukub maa peale maha, kuuleb ta ühte häält, mis talle ütleb, miks sa mind taga kiusad. Ja nüüd on huvitav see, et kui ta 3 päeva oli pime, ei söönud ega joonud, siis esimest korda ta vist saab kogeda palve tegelikku olemust. See ei ole mitte see, et mina väljendan oma soove, kuidas peaksid vastused tulema. Ja ma mäletan kunagi usu tee alguses, ma palvetasin selliselt, et nägin vajadust ja palvetasin. Üks koguduse õde tuli ja ütles, et tead Olavi, sellisel viisil töötab ainult saatan. Et ma kuulen siin tunnistamast nendest kogemustest ja siis mul ärkas midagi ja ma sain aru, et nii see oli. See, kui me pidevalt saame nii öelda oma silmade läbi selliseid vajadusi ja täidame, ma arvan, et saatan oskab väga ilusasti neid asju täita, aga palve sisu ei ole meie soovide esitamine, vaid palve sisu on Jumala kuulamine. Jumal näeb seda maailma väga hästi ja see on huvitav vaadake, kuidas palve elu välja näeb nende usklike meeste Pauluse ja Hananiase elus. Ja nüüd öeldakse, et Damaskuses oli üks jünger, Hananias nimi, ja Issand ütles temale nägemuses Hananias ja tema vastas, Issand, vaata, siin ma olen. Kas te panete tähele, siin toimub otse kõne. Jeesuse ja Hananiase vahel. väga otsene kõne, nii nagu me nägime enne Pauluse juures. Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Isand, kes sa oled? Ent Damaskuses oli üks jünger Hananias nimi ja Issand ütles temane nägemuses Hananias ja tema vastas, Issand, vaata siin ma olen. Ja Issand ütles talle, tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse Sirgeks. Ja otsi Juuda kojas üles Tarsusest pärit Sauluse nimeline mees, sest vaata tema palvetab ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks. Ma arvan, et väga kiiresti me saame aru, et tegemist ei ole piibli tekstiga. Selles tähenduses, et Hananias oleks võinud seda eelnevalt kuskilt piiblist lugeda. See oli Jeesuse kõne väga otseselt temale. Ainult kui Paulus ei ole enne tahtnud seda isegi kuulata ja nüüd kui ta on sunnitud olukorras kuulab, siis Hananias on mees, kes kuulab, mida Issand tal on öelnud. Ja ta on selle tunnistuse siia kirja pannud, et Jumal teda selliselt kõnetas ja ilmselt ei oleks võinud pühakirjast välja lugeda seda, mis siin on öeldud, et vaata, otsi Juuda kojas üles Tarsusest pärit Sauluse nimeline mees, sest vaata, tema palvetab, võib-olla esimest korda elus palvetab, pimedana, söömata, joomata. Ja see ei tähenda, et ta paluks midagi, vaid küsib Issand, keda ma olen taga kiusanud. Mis on sul mulle rääkida? Ja seal on Sauluse nimeline mees, vaata tema palvetab ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks. Ta on näinud, palvetab ja Jumalalt on saanud nägemuses vastuse, et üks mees, Hananias, ka Paulus ei saanud seda kuskilt piiblist välja lugeda, Jeesus pidi talle seda ütlema ja see on palve elu normaalne osa. Jeesus kõneles oma isaga ja isa kõneles temaga. Jeesus palvetab, et meil oleks sama osadus temaga ja inimene, kellel ei ole isiklikku osadust Jeesusega. Ta kas kiusab teda taga või valetab endale olukorra üle, et ta käib koos Jumalaga. Hananias aga vastas siis jälle Isand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jeruusalemas ja siingi on ta ülempreestrite käest meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad, aga Isand ütles talle, mine, sest tema on mul valitud tööriist. Minu nime kandma rahvaste kuningate Iisraeli laste ette, sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast. Kui teadlik on Jumal nendest asjadest, mida tema selles maailmas teeb. Ja mul on tunne, et Paulus oli teinud kõik selleks, et seda hetke lükata edasi, aga Jumal sekkub tema ellu. Murranguliselt see lind, see kasvav lind ei saa enam selliselt edasi elada, ta peab saama Kristusega suhtesse. Isiklikku, teadlikku, kus tema elus kõik soovid, mis tal on, paneb kuskile madalamale ja ütleb, Issand, mida sina tahad? Milline on sinu osa? Milline on minu aeg näiteks? Mis seni olen ma ära võtnud Jumala tööst, mida ma nüüd pakun sulle. Mul on üks kogemus eelmisest nädalast ja reedõhtusel teenistusel ma olen sellest rääkinud, aga see pani mind mõtlema, kui suur on Jumala arm, mis hoiab meid üleval, kui me teda ei tunne ja temaga ei vestle ja temalt ülesandeid ei saa. Mul oli eelmine aasta üks jõukene olukord, kus ma ikka valmistan ette ristimisbasseini. Ja ristimisbasseinil on seal üks kraan, millega suletakse vett, et küttesüsteem hakkaks tööle ja hiljem lastakse vesi välja. Ja kogu aeg oli mul nagu mures, et iga kord, kui ma selle basseini tühjaks lasin, mitmest kohast torust vesi voolas sisse. Aga no siis mõtled, mis sa parata saad ja küll ta lõpuks ära aurustub ja ära läheb. Et selline oli meie koguduse ristimise bassein ja sel aastal ma helistasin sellele inimesele, kes lubas seda teha aasta tagasi ja ütlesin, et tead, see on ikkagi nii, nagu ta on. Ja see on suur arm. Ja teate, mis see mees ütles, et tead, mul hakkab augustis puhkus, aga ma olen võtnud juulikuu selleks, et kõik need asjad, mis mul on tegemata, ma teen ära. Esimese asjana tuli ta siia ja see olukord oli niimoodi, et ma ütlesin, et näed, siin on kraan ja kraanist edasi võiks siis sinna selle toru välja vahetada kvaliteetsemate torude vastu. Ja siis ta hakkas vaatama, keegi ilmselt oli seal tilkunud ja keegi oli pannud sellise plaastri peale või niukse kangast teibi peale ja sealt alati voolas läbi. Ja kui ta selle lahti võttis, siis seal ei olnud enam rauda. Üleval osas oli natukene rauda. Ja ma mõtlen, et milline arm see on teine kord. Me katame midagi kinni, ütleme, kõik on korras, ristime inimesi ja kõik on nagu korras. Ja mul ei ole siga aimu, kes selle teibi kunagi pani, aga ilmselt see oli ainus viis, kuidas ta nägi seda asja parandamast, aga me oleme ristinud ja kõik on nagu tore. Ja siis ta hakkas sellest osa, mis, kuidas seda öeldakse, oli seal veel sisse jäänud, et puhastada seda ja see kraan kukkus otse alla, sest teisel pool ei olnud enam rauda. Ja siis ma mõtlesin selle asja peale, kuidas Jumal oma armust hoiab meid. Iga ristimisega oleks võinud see kraan niimoodi otsast ära kukkuda ja üks basseinides vett oleks meil keldris. Et me tihti peale elame nagu võlgu, nagu meie kiriku katus. Ja tõepoolest jätkuvalt olen tänulik kõigile, kes on oma summast, mis ta on otsustanud annetada remondi fondi iga kuu kinni pidada, sest kui me hakkasime üleval remonti tegema, siis me avastasime, et meil on katus läbi tilkunud ja ta on väga pikalt tilkunud, aga seal oli jälle katu, lagi ees ja me ei näinud seda. Ja ta tilgub siia maani, meil on vaja see ära parandada. Et mõningatel hetkedel ütleme, on selline murranguline punkt, kus on vaja teha mingisugune investeering ja asi ära teha. Sest see asi on lihtsalt kriitiline. Ja kui see sealt kokku kukkus, ma mõtlesin kohe vaimalikult, kui palju on meie elus sellist olukorda, mis seisab samasuguse armu peal, aga tegelikult Jumala kohtu ees see püsima ei jää. Ja praegu on see väga kaunilt ära tehtud. Mitte ainult kaunilt, vaid nii, et on väga meeldiv seda kraani lahti teha. Uus kraan on seal. Aga just see näide, kuidas me oleme võimelised mingid teibid peale panema, lihtsalt natukene. Ja nii võib meie elus olla, et mis siis ma Jeesusega ei räägi. Et see on nagu probleem, aga on probleem, me ei tunne teda. Ja see aeg ja vahendid, mida me kulutame, tihti peale võivad olla nii, et Jeesus ütleb, kui ta ükskord sõna saab, et aga sa kiusad ju mind taga. Sa pidevalt katsetad, proovid, kas ma ikka olen ustav, üks kogemus teise otsa, et inimene, kes käib usus, ei vaja ühtegi kogemust. Mitte ühtegi kogemust, sest Jumal on temaga. Kuidas on vaja kinnitada midagi, mis sul olemas on? Sa lihtsalt ütled, issand, siin ma olen ja kuhu me läheme ja me näeme Pauluse elu edaspidi just sellisena olevat. Ta saab otseselt Jeesuselt sõnumeid ja ma ütlen välja, et see, kui Jeesus ei saa juhtida meie elu, on meie elus probleem. Me oleme sellise armu all kinni, milles tegelikult, kuidas seda Paulus ütleb, et juutide pärast maailm naerab või väga sageli tahame tunnistada, kuidas meil on väga suur usu elu, aga maailm tunneb väga kiiresti ära, kui seda tegelikult ei ole. Me räägime suurest missionimeelsusest, aga seda aega missionitööks meil ei ole. Kui me räägime tunnistuse vajaduseks, aga mul ei olegi tunnistust. Ja ma arvan, et on elus igaühe jaoks mingi murdepunkt, kui loomulikku kasvamist ei ole, meile läbi me saame aru, et issand, nüüd ma olen pime, nüüd ma võtan aega paastumiseks. Nüüd ma kuulan, mis sul öelda on ja talle öeldakse, et on üks mees Hananias, kes paneb sinu peale käed. Siis Hananias läks, astus sisse sinna kotta, pannud oma käed Sauluse peale, ütles Saul vend, issand on mul äkitanud Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis püha vaimu. Ja kohe langes Sauluse silmadelt otse kui soomesaid ja ta nägi jälle. Ta tõusis püsti, laskis enese ristida ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta tagasi oma jõu. Saulus oli siis mõned päevad Damaskuses jüngrite juures ning hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogides Jeesusest, et see on Jumala poeg. Et see on selline lugu, mis on meile väga tuttav. Aga see ei ole lugu, mis on loetud meie jaoks, muinasutu jaoks. Et see on lugu, mis räägib meile Jeesusest, kes igatseb meid enda kõrval tunda. Kes igatseb, et hommik, lõuna, õhtu kuuleb ta meie ootavad südant, mis ütleb, mis sul on mulle öelda. Mida me koos teeme? Mida ma sinust võin täna tundma õppida? Ja ma arvan, et piiblist jääb selleks väheks. Piiblist võib väga palju lugeda kellegi inimese lugusid, aga ma usun, et te teate, et täna kirjutatakse ühte uut raamatut. Oskate te öelda, mis raamat see on? Elu raamatut. Ja sinna on kirjutatud see, mida me teeme. Ja sellepärast on oluline enda jaoks otsida seda murrangut nagu Hananias. Vau, ma pean sinna minema, aga see ei lähe mu plaanidega kokku, sest see on liiga ohtlik. Okei, kui sa lähed, siis ma lähen. Või selline kohtumine, et kuule, et sa kiusad mind taga. Aga Jeesusel on igale ühele midagi öelda, mitte pastori kaudu, vaid isiklikult. Ja see on probleem ja ootab murrangut, kui seda ei ole. Aamen.